Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, ten náš pořad je takový, že neustále máme tendenci otevírat nová témata, objevovat nová témata, o kterých je dobré třeba si povídat. Tak co objevíme dneska?
Dneska se budeme věnovat zvídavosti, poznávání dobrodružství, objevování světa. A máme tu čest, že je s námi ve studiu profesor Vojtěch Novotný, vědec, entomolog a vlastně zakladatel výzkumné stanice v tropech na Papuji Nové Gvineji, což přináší i dobrodružství, takže máme radost, že vás vítáme ve studiu.
Dobrý den, těším se na diskuzi.
Pane profesore, jak se to stalo, že jste najednou zavítal na Papuu Novou Gvineju?
Tak já jsem vždy chtěl být biologem a velmi záhy jsem se zaměřil aspoň teoreticky na tropy, i když v době mých studií odjezdy do tropů byly prakticky nemožné, jak z důvodu politických, tak i finančních. Nicméně mezi biology ty tropy nejsou zas tak originální nebo překvapivá volba, protože naprostá většina biologické rozmanitosti je právě v tropech. No ale ty tropy byly důležité, nicméně samozřejmě ta Papua Nová Gvinea v nich vůbec nefigurovala, ta byla někde za horizontem a byla to série, teď zpětně možno říci, šťastných náhod, která mě kousek po kousku připoutávala k té vlastně velmi nelogické volbě, protože Papua Nová Gvinea je i v rámci tropu jedna z nejvzdálenějších zemí z České republiky a rozhodně není na prvním pořadí volby.
V dnešních Člověčinách si budeme povídat o dobrodružném poznávání světa, o objevování různých zákonitostí a jdeme na to.
Milé posluchačky, milí posluchači, u mikrofonu vás zdraví Martin Soukup,
Vojtěch Novotný
a Martin Rychlík.
Kde berete vůbec rostliny do botanické zahrady?
Myslím, že někdy příliš velká výstroj překáží.
Biologické rozmanitosti je právě v tropech.
Vyměňujeme semena rostliny.
Pane profesore, vy jste dnes uznávaným biologem, entomologem, měl jste prestižní Advanced ERC grant, máte za sebou celou řadu úspěchů. Jaké vlastně bylo to jít do těch neznámých končin a založit tam vědeckou stanici, jak říkal třeba Mikluho Maklaj, vlastně být mezi Papuánci?
No, bylo to velmi vzrušující, ale začínalo to postupně, byla to prostě objevná cesta pro mě. To bylo ještě v době před internetem, kdy i ty informace bylo mnohem obtížnější získávat, takže to byla skutečně cesta do neznámých. Náma, to dnes už bych řekl, že mladí lidé tuhle výhodu vlastně nemají, že by mohli cestovat někam a nevěděli, co je tam čeká do nejmenších podrobností. Já jsem tam přijel jako mladý vědec na cestovní stipendium německé nadace. Byl jsem tam na Američany soukromou nadací provozovaném ústavu, který se specializoval právě na poskytování základny zahraničním vědcům, čili tím jsem se tam uchytil, pak jsem postupně navazoval vztahy s Papua a rozvíjel vzájemnou spolupráci. Věda se dařila, čili jsme dostali další finance a všechno se vyvíjelo a kdyby se to vyvíjelo v tom nastoupeném směru, no tak do dneška bych seděl na té americké stanici, měl tam pravděpodobně v rohu jeden stůl a vůbec bychom nemluvili o vybudování stanice s několika budovami, desítkami zaměstnanců a mezinárodní schopností hostit vědce ze všech kontinentů, protože prostě člověk by byl v té rutině, na kterou byl nastaven. Čili náhlé zrušení té stanice, tím, jak byla soukromně financovaná, tak stačí, aby si mecenáš rozmyslel své priority a hned se všechno mění. Tak to zrušení stanice bylo velmi stresující, ale zároveň z dlouhodobého hlediska to byl obrovský motiv k tomu tu stanici naší vlastní založit, protože jsme chtěli udržet ty vztahy s našimi spolupracovníky, čili v zásadě už se dostáváme zase do nějakého společenského vztahu spíš než nějakého racionálního kalkulu. A díky tomu jsme založili tu stanici.
Přijde mi to vlastně fascinující, jak tam dochází k té kombinaci toho evropského pojetí vědy, spolupráce s místními obyvateli, kteří mají celou tu přírodu různě nakoukanou, znají místní poměry. Mně to vlastně přijde jako geniální způsob, jak tohle to udělat.
Pro mě je to také už vlastně teď priorita, to budování těch vzájemných vztahů. Samozřejmě, když je člověk mladý vědec, no tak to objevování a pokrok biologické vědy je pro ní celkem logicky to hlavní a to byla i moje fáze. Samozřejmě v té seniornější fázi kariéry už hrají roli i jaksi to budování institucí a tím zase myslím hlavně to společenské, takže ano. Toto je zajímavé. V podstatě čeští vědci školí zhruba 50% biologů na Papuji Nové Guineji, což je poměrně zajímavý vztah. No a ta Nová Guinea, to je sice malá země, ale zároveň tam žije 5% celosvětových druhů rostlin a živočichů, takže z tohohle hlediska je to vlastně velmoc. No a to, že my tady máme skupinu doktorských studentů v Českých Budějovicích, tak to je zajímavé i vědecky, mají jiné pohledy a zároveň si odnášejí zase určitý český element zpět na Novou Guineu. No a tam naši absolventi už v podstatě fungují na všech tamnějších univerzitách, fungují ve vládních organizacích, nevládních organizacích, výzkumných ústavech. Čili řekl bych, že celá ta země vlastně z hlediska biologického výzkumu má určitý vztah k České republice.
Pánové, vy oba pracujete, nebo vaše práce je spojená s Novou Guineí, s melanéskými kulturami, s melanéskou přírodou. My bychom využili toho, že máme k dispozici archiv Československého rozhlasu a pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1974, kde ředitel Geografického ústavu Československé akademie věd docent Jaromír Demek hovoří o tom, jak vypadaly dříve mapy a kde byla ta neznámá místa, kde žijí lvy.
Snad se budou posluchači divit, proč Československá akademie věd 1. ledna 1963 zřídila geografický ústav. Většinou zeměpis se myslí věda o neznámých částech naší země, o neznámých pohořích, řekách, pouštích a pralesích. Ovšem je známo, že bílá místa na mapě světa většinou již vymizela. Již je dávno za námi doba velkých zeměpisných objevů, kdy byly objevovány nové neznámé končiny, popisovány a zeměpis předkládal materiály pro hospodářské využívání těchto zemí a často i pro kolonizaci bílými národy.
Kdysi dávno bývalo u bílých míst na mapách napsáno Hic sunt leones, zde jsou lvy.
To býval pro tehdejší zeměpisce jakýsi povel, příkaz, aby ta místa prozkoumali.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1974, kde tehdejší ředitel Geografického ústavu vyprávěl o tom, jak se objevuje svět, jak svět byl plný bílých míst, kde žijí lvy. Ta Nová Guinea tak byla dlouho takto nepoznanou krajinou. Pane profesore, když vy jste zamířil na tu danou lokalitu, kde vaše výzkumné středisko leží, jak jste si ji vybíral? Je to daleko od toho Astrolab Bay, kde přistál Mikulcho Maklaj, který přišel opravdu do neznámých končin na druhém konci světa? Jenom připomeneme posluchačům, že Mikulcho Maklaj byl ruský vědec, který zkoumal řadu věcí v místě.
Já jsem byl omezen polohou toho výzkumného ústavu, který byl jediný v celé zemi schopný poskytnout nějakou základnu biologickému výzkumu. Takže to bylo u města Madangu, čili velmi blízko Astrolab Bay, a dokonce jsem měl i několik zaměstnanců později z vesnic, kde se ještě tradovali kontakty s Maklajem. Čili o něm dobře věděli a je to dodneška takový napolomýtický, napolohistorický fenomén v celé té oblasti.
Té době, kdy tam přicestoval Mikulcho Maklaj, což byl oddaný cestovatel a oddaný vědec, tak on opravdu byl zřejmě snad prvním Evropanem, který tam dlouhodobě pobýval. To ne, že by tam ty kontakty nebyly vůbec žádné. Na evropských mapách se Nová Guinea objevuje v 16. století. Ale on se zkrátka tam vylodil, dokonce údajně nabídl, že neměl na palubní lístek, tak údajně nabídl své ostatky, kdyby to náhodou nepřežil, že si je můžou vyzvednout pro vědecké účely. A on se zkrátka jenom vydal do těch vesnic a byl první, kdo tam dlouhodobě dokázal žít. A taky se otiskl na mapy, protože stejně jako mnoho jiných lidí, kteří objevují nová místa, tak měl tendenci to pojmenovávat, takže tam doteď najdeme Gogolovu řeku a další místa spjatá s Ruskem. Ale vlastně je zajímavé, že to objevování Nové Guiney, to zabralo jako dlouhé desítky let, že třeba objevit prameny nejdelší řeky Nové Guiney, řeky Sipik, tak to trvalo v podstatě až do konce 20. let. A že ty prvokontaktní situace, tak k těm docházelo ještě bez problémů ve 40. letech.
Nová Guinea je velice jazykově pestrý region, opravdu jsou to stovky jazyků úplně odlišných. Jaké to pro vás je se dorozumívat s Papuánci různých etnických skupin, různých kultur? Víme, že na Papuji je jazyk třeba pidgin, ale jaké to pro vás bylo poprvé přijít a vlastně i spolupracovat s lidmi z různých skupin?
Na ostrově Nová Guinea je okolo 1000 různých jazyků, a přitom jimi hovoří méně než 15 milionů obyvatel. Takže to je zcela nepředstavitelná rozmanitost, která vznikla historicky tím, že ta společnost byla fragmentována do jednotlivých kmenů, které spolu často válčily. A tím pádem, jakmile dnes už je to jedna země, kde se mohou lidé navzájem potkávat a pohybovat, no tak bohužel ta jazyková rozmanitost už není udržitelná těmi mechanismy izolace, takže je na ústupu, ale pořád je tam naprostá většina jazyků živých a je to v podstatě poklad pro lingvisty, který podobně jako biologové nezvládají popis všech těch druhů živočichů a rostlin, tak stejně tak lingvisté, možná ještě hůř než biologové, nezvládají tedy dokumentaci těch unikátních jazyků, jejich gramatických struktur a tak dále. Na druhou stranu pro praktický život vědce nebo jakéhokoliv návštěvníka na Nové Guineji tohle vlastně není úplně relevantní, protože těch jazyků je tolik, že v podstatě nemá praktický význam se jakýkoliv z nich naučit. A to též platí ale i pro Novogvinejce. Prostě oni chápou, že mají fungovat ve městě, na škole, zaměstnání, no tak musí hovořit pidgin angličtinou, což je opravdu univerzální lingua franca, a angličtinou, kterou se učí ve škole. A je to vlastně nejenom vyučovaný jazyk, ale i vyučující jazyk.
Jenom se zeptám, ve vašem centru tak je jednacím jazykem angličtina nebo pidgin English?
V centru je to angličtina, protože máme i zahraniční návštěvníky, ale zároveň pracujeme ve vesnicích, kde se to automaticky přepíná do pidgin, čili i moji studenti, kteří na Nové Guineji jsou třeba na doktorské studium, tak se všichni tu pidgin angličtinu naučí, protože je to prostě třeba.
Vy jste zmínil jednu pro vás pochopitelně podstatnou věc, že Nová Guinea se může pochlubit neuvěřitelnou biodiverzitou, rozmanitostí druhů, fauny, flory, i těch jazyků pochopitelně. Já bych sáhnul opět do archivu Československého rozhlasu a pojďme si poslechnout reportáž z nejstarší botanické zahrady u nás.
Kde berete vůbec rostliny do botanické zahrady? To si pro ně jezdíte nebo?
Nikoli. V současné době by poškozovalo dobré jméno zahrady, kdyby dělala sběrné expedice a v podstatě rabovala přírodu. Tropická příroda je nesmírně ohrožena. Především odlesňováním, tím, jak se rozvíjí tropické zemědělství, zabírá stále další plochy. Ale i vyzbírávání vzácných druhů, a tedy botanická zahrada, i když uskutečňuje expedice do tropů, tak tam jezdí především za znalostmi, jsme vždycky ve spojení s tamními botaniky, hodně fotografujeme a filmujeme pro přednášky, instruktáže odborné. Tedy toto není dneska pro nás zdroj, to je zdroj informací, nikoli rostlin. Nicméně síť botanických zahrad po celém světě je veliká, vyměňujeme semena, rostliny a tak dále. Potom jsou firmy, které dokážou množit ohrožené druhy, které se nesmějí sbírat v přírodě. To jsou třeba všechny orchideje. Je hloupé brát orchidej v přírodě, když ji mohu velmi snadno získat otuženou, krásně vzrostlou z laboratoře třeba v Německu, v Anglii, ve Francii a podobně.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z 90. let o nejstarší botanické zahradě u nás, botanická zahrada v Liberci. Archivní nahrávka byla z pořadu Periskop. Dozvěděli jsme se o tom, jak už se dnes netvoří botanické zahrady, že se nevyváží nic z těch míst, že se dokumentuje. Pane profesore, vy jste vlastně stál u jednoho z projektů na Papuě Nové Guineji, v projektu Mevanangu, kde jste také dělali svou vědeckou práci. A tam vlastně vznikla chráněná oblast. Jak se to zrodilo?
Ochrana přírody v tropech je velmi zásadní problém momentálně, to asi všichni víme. Nová Guinea je zase zcela unikátní v tom, že je to jedna z mála zemí, kde ty domorodé kmeny mají velmi dobře zaručená vlastnická práva na své pozemky. To znamená, že tam vlastně ochrana přírody je rozhodnutí domorodých kmenů. Ty kmenové společenstva mají vlastní aspirace, které jdou paralelně s tím obecně dobrým vztahem k přírodě a dobrou znalostí přírody, no ale zároveň tam je otázka peněz na živobytí, nákladů na vzdělání pro děti, zdravotní péči a to se musí nějakým způsobem vyrovnávat, čili v podstatě ochrana přírody je tam otázka jednak hodnot a preferencí. Narazili jsme na vesnice, které jenom toužily po tom, aby přišel v podstatě civilizační rozvoj, včetně třeba prodeje lesů dřevařským koncernům, prostě byli orientováni na to, co viděli v úvozovkách jako pokrok. Pak jsou vesnice, které jsou orientovány nábožensky, už teda převzaté křesťanství a v zásadě jakékoliv jiné otázky je nějak příliš nevzrušují. No a pak jsou vesnice, a to je i ta naše vesnice Vanang, kde ta priorita je příroda, ale zároveň musí být nějakým způsobem doprovázena ochrana přírody i tím ekonomickým a jiným pokrokem. A ten jsme zařídili právě tím, že jsme tam situovali výzkumnou stanici, která láká zahraniční i tuzemské vědce a ty samozřejmě přicházejí s určitým rozpočtem na výzkum, zaměstnávají domorodce pro různé služby, platí jim za využití jejich pralesa a tak vlastně funguje ekonomicky chráněná oblast.
Pánové, my si dnes primárně povídáme o zvídavosti, poznávání, objevování, proč lidé chtějí se dozvědět něco o světě, ve kterém žijí. Všechny kultury nějakým způsobem klasifikují svět kolem nás, třídí druhy rostlin, stromů, živočichů, mají i totemová zvířata, jak víme z etnologie, z antropologie. Ale chtěl bych se vás zeptat, protože v etnologii tak existuje taková subdisciplína etnobotanika, poměrně dobře etablovaná. Existuje něco jako etnoentomologie? Zajímá vás, jak je třeba na obyvatelé Nové Gvineji, jak rozlišují různé druhy brouků, hmyzu a podobně. Existuje něco takového?
Téměř nikoliv. V podstatě ta znalost přírody okolo je velmi podrobná u obratlovců, i když i tam se soustředuje na ptáky a savce. Jsou společenstva, která se zajímají třeba o žáby a pak jsou naopak jiné kmeny, pro které prostě žába velká, malá tím to končí. Hmyz téměř univerzálně není klasifikován, kromě pár nápadných druhů, některé z nich slouží jako potrava, tak nejsou klasifikovány a jsou v zásadě ignorovány. Rostliny je další velká část, čili ta etnobotanika je asi nejvýznamnější z hlediska toho, kolik druhů je klasifikováno. Ty podrobnější studie některých kmenů na Nové Gvineji ukázaly, že mají vlastní jména a znalosti o zhruba 500 druzích rostlin, to už je velmi solidní herbář.
No a napadá mě také otázka, jak se teda dělá věda v tropech. My jsme slyšeli archivní nahrávku, ve které se dozvídáme, že už se nic nevyváží a že to znamená poškozování těch ekosystémů. Mně se tomu nechce tak úplně věřit, že by se vzorky nezbíraly, ale jak se teda dělá věda v tropech?
No tak už jsme za tou fází právě takového toho objevování, že se někam jede čistě jenom na získávání nových druhů rostlin, nových druhů živočichů. Samozřejmě velká část těch tropických druhů není stále ještě popsána vědecky, ale už je to často jenom vedlejší produkt toho výzkumu, který je momentálně zaměřen spíš na pochopení toho, jak ty ekosystémy tropického lesa zejména, ale třeba i korálových útesů fungují. Jsou mimořádně složité, když mám novogvinejské studenty v Českých Budějovicích, tak jsou fascinováni českými lesy ve smyslu, že to vlastně nejsou žádný skutečný lesy, že prostě kde jsou ty stovky druhů stromů, na které jsou zvyklí, takže tak jako my jsme překvapeni tím tropickým lesem jako biologové, tak stejně tak oni, i když spíš teda negativně jsou překvapeni tím mírným pásmem. A vůbec to zapojení tropických vědců do mezinárodní vědy, řekl bych, to je vlastně ten hlavní faktor, jestli nějaká země je nebo není úspěšná, čili jedná se o takové té zvídavosti, která jde za hranice té vesnice, za hranice toho kmene i za hranice státu a to bych viděl jako velmi důležité pěstovat i z hlediska naší pozice těch jaksi vnějších návštěvníků tropických zemí.
Zvídavost, poznávání je spojeno velmi často s cestováním. Vlastně i ta evropská zámořská expanze toto docela hezky ukazuje, protože sice zpočátku na těch lodích byli víc válečníci a později misionáři, ale nakonec také vědci, že vlastně jedna z těch prvních velkých expedic, která byla spojena s poznáváním, taky vedl James Cook, slavný mořeplavec. A i my máme tradici cestovatelskou. V Česku máme slavné cestovatele, jako byl Stingl nebo Hanzelka a Zikmund. A já bych zalovil v archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout ukázku z roku 1964, když dávali interview po svém návratu z druhé cesty.
První knihu nejpozději do roka. Rukopis dokončíme v květnu.
Kdy přijdu a kam? Večer do rozhlasu a možná, že pozítří do televize.
A nějaký velký zážitek. Myslím, že největší byl ta série 12 otázek, které jsme před chvilkou poslouchali z pásku.
Myslím, že někdy příliš velká výstroj překáží. Z tohoto důvodu jsme poslali například cinemaskopickou výstroj na snímání širokouhlého filmu z Kašmíru domů.
Už to není cesta cestovatelská. Já myslím, že první cesta se opakovat nedala. Bylo třeba najít jiný způsob a já myslím, že teď jsme šli víc do společenských věd.
Otázka, postrádáme čerstvé zprávy. S tím souhlasíme, páč, my nejsme ani četkaři, ani dopisovatelé rudého práva, myslím takový ti horcí, kteří musí vysypat to, co dneska viděli, aby to zítra bylo v novinách. My máme teď před sebou pětiletku, kdy chceme zpracovat všechny své zkušenosti a poznatky.
Zážitky. Minimálně 5 let o nich budeme psát do rozhlasu, do rudého práva a jinam do tisku.
Otázka, zda se máme, to znamená my v Československu, ti, kteří žili stále v Československu, v něčem zlepšit. Mám na mysli jenom dnešní zážitek, kdy jsme projeli od Náchoda do Prahy. Nevadilo by, kdyby byly čistější silnice, to znamená asfaltové silnice, po svazu řepy. Projížděli jsme Polskem, tam taky svážejí řepu a silnice byly jako, když je umete. Proč v rozhlase nejsou reportáže? Cesta Sovětského svazu byla, tak bych řekl, namáhala potestnáce, že jsme neustále přijímali nové zážitky, že jsme tentokrát udělali přerušení reportáží jak v rozhlase, tak v rudém právu.
Můžu ti skočit do řeči. No, my jsme nezavinili, že Sovětský svaz jsou 22 miliony čtverečních kilometrů. Tam nebyl čas psát.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku z roku 1964, kdy slavní cestovatelé Hanzelka a Zikmund povídali o své druhé cestě.
Pane profesore, velmi dobře popularizujete, známé jsou vaše sloupky z Lidových novin, vystupujete v médiích. Chtěl bych se zeptat na ten fenomén cestovatelství, jestli vás někdy napadlo psát si třeba cestovní deník, protože víme, že to dřívější, to klasické cestovatelství, tak to obnášelo zápisy z cest, údiv nad tím, spoznávání cizích míst a předávání té zkušenosti dál. Jak se to změnilo?
Tak já bych rád psal cestovní deník, bohužel na to nejsem, to je moje velká chyba, takže moje popularizace mají spíš tendenci takové reflexe, kde často ale chybí právě ty každodenní detaily, takže já bych rozhodně doporučoval ty cestovní deníky, to rozhodně není umění, které zaniklo a ztratilo relevanci. Na druhou stranu s cestováním je trochu problém v tom, že my vlastně jakožto biologové jsme jedni z mála, kteří mají ten objevitelský element v tom cestování. My prostě neobjevujeme prameny řek, ale se snažíme objevit biologické zákonitosti, které jsou neznámé. A není to jenom biologie, samozřejmě. Často vidíme řadu lidí, kteří se snaží o element jakéhosi dobrodružství nebo objevitelství, ale narodili se o 100 let později, než měli, takže už to prostě úplně nefunguje. Takže ta věda je v tomhle tom skutečně skvělá. A to cestování je jednodušší po celém světě, ale zároveň pro toho vědce skutečně jsou neprobádané oblasti. Úplně stejně, jako byly před těmi 100-200 lety.
V dnešních člověčinách se bavíme o zvídavosti, touze po poznání, cestování, také s tím trochu spojeného dobrodružství. Pane profesore, proč je lepší něco vědět, než nic nevědět? Proč je dobré vlastně financovat vědu? Protože to jsou obrovské peníze, všechny ty ústavy, univerzity, proč to všechno vlastně platit?
Tak řekl bych, že tady je aspekt určitého nastavení lidského, kdy prostě ta zvídavost, to není naučený reflex, to je často instinkt společnosti. A teď je otázka, jestli ho rozvíjet nebo ne. A čistě prakticky prostě neznalost znamená bezmoc. Podíváme-li se třeba na Nové Gvineji, první kontakt, což byl poslední velký kontakt mezi civilizacemi ve 30. letech minulého století, kdy na Vysočině byli kontaktováni Australany velice rozvinuté společnosti, které ale nic nevěděli o okolním světě a technologicky byly na úrovni skutečně neolitické, doby kamenné, ani neměli železo, neměli technologie. No, naštěstí ten kontakt byl civilizovaný, přátelský, obě společnosti přežily a nějakým způsobem koexistují a vzájemně se obohatily. No ale kdyby byl nepřátelský, no tak ta společnost, která toho ví méně, tak ta prostě nepřežije. Čili pro Českou republiku nechceme-li být manipulováni okolním světem, no tak potřebujeme vědu. Ono to někdy není úplně zjevné, prostě řada témat, které zkoumáme, se zdá naprosto odlehlých. No ale ku příkladu ten náš výzkum na Nové Gvineji, to není jenom o tom, že my víme, jak funguje tropický les na Nové Gvineji, máme určitý vhled do toho, jak funguje Tichomoří. Jo, máme určité kontakty, máme určité vztahy. Je to i otázka, jak fungují nám psychologicky cizí společnosti. A nemusí to být jen ta novogvinejská. Prostě my můžeme generalizovat. To znamená, že bez vědy prostě budeme bezmocní a můžeme si to ilustrovat na některých společnostech, které mají velmi restriktivní a velmi tuhé třeba náboženské předpisy, které tu vědu omezují. No a když se na ně podíváte blíž, blížejí, no tak vidíte, že z dlouhodobého hlediska to prostě není udržitelný systém.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, v dnešních člověčinách jsme si ukázali, že zvídavost, touha po poznání, touha po objevování světa a chápání naší role v něm tak je univerzální. V řadě společností, možná ve všech, tak lidé nějakým způsobem se touží dozvědět více o pravidlech světa, ve kterém žijí. A dnes jsme si povídali především o Nové Gvineji, ale platí to i na řadu jiných společností a určitě i na tu naší.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, děkujeme, že posloucháte člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Souk.
Vojtěch Novotný
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.